Pas dy ditësh më 7 janar bie festa e Krishtlindjes për të gjitha kishat e krishtera që ndjekin kalendarin julian.
Kisha ortodokse ruse në veçanti e kremtonate për herë të parë pa Patrikun Aleksej II, i cili ndroi jetë para një muaji. Mbi përshpirtrinë e Krishtlindjes ortodokse, mbi ngjashmëritë e dallimit me atë katolike, të dëgjojmë popin ortodoks Vladimir Zelenski, profesor i letërsisë ruse në Universitetin Italian të Breshës.
Prima di tutto non c'è differenza con la tradizione cattolica.
Nuk ka ndryshime me traditën katolike, pasi Krishtlindja është mishërimi i fjalës. Në traditën ortodokse ekziston një admirim i madh për këtë mrekulli e njëkohësisht tradita ortodokse Krishtlindjes sjell me vete edhe kujtimin e të kryqëzuarit, pasi në ikona mund të shohim edhe një imazh të vogël të kryqit.
Që rëndësi kanë ikonat në kremtimin e Krishtlindjes ortodokse?
Le icone hanno l'importanza per qualsiasi celebrazione.
Ikonat kanë rëndësinë që ka çdo kremtim. Ekziston një ikon klasike për Krishtlindje me imazhin e Marisë të Djepit. Në Djep shohim Jezusin e vogël me barinë përreth e tjerë. Betlemi po hyn tani në botën ortodokse.
Ortodokset agjërojnë para Krishtlindjes. Nuk han mish as amilsira e nuk pin alkohol.
Questa è la tradizione comune dell'Oriente e dell'Occidente.
Këto janë tradita të përbashkëta të lindjes e të perëndimit, megjithse perëndimi po i harron këto zakone që gjithsesi janë apostolike. Ne kemi 4 agjërime në vit: agjërimi para Krishtlindjes që zgjat 5 javë, agjërimi para Pashkëve gjat Kreshmëve që zgjat 2 muaj. Pastaj ka një agjërim tjetër para fjetjes së Nënës së Zotit, 2 javë në gusht, e së fundi ai para festës së Shëmpjetrit e Shëmpalit. Festa e Krishtlindjes, ashtu si festa e ringjalljes së Krishtit, do të thosha se është edhe premtimi për bashkimin në të cilin duhet të kthehemi. Unë personalisht besoj në unitetin e kishës. Besoj se fjalët e Krishtit nuk janë të kota, na ka thirrur në bashkimin e humbur për që duhet gjetur sërish. Pikrisht dita e Krishtlindjes, mrekullia e Krishtlindjes, është thirrje për rigjetjen e bashkimit ndërmjet nesh.